waldhabdii yoo sanaa godina gujiitiif godina geediyoo irratti nama hedduutti lubbuu dhabe nama hedduutti baqatelle namitti jubeen achii dubbifte bultootaa fi warri lafaalleen gama ofiitiin waan argittin akkana jedhe namni isheen godina gujii dhiyaate dubbifte tokko.
Gaafa sanbata dabaree bariisaa inni nuti kaanu ibiddi gubbaa gadi nyaataa jira.
Eessa iddoon kun?
Naannoo toora magaala toora jechuudha gubbaarraanii kallattiidhaan isaanii waan daangessuu fi ibiddi nyaataa dhufe akka jirutti uummanni hirii olii gara ibidda kanaa reebuu ka'ee dhukaasiin ka'ee walti bu'iinsi guddaan uumame eegasanii jammaree ammaatti walti bu'iinsi qaamaa itti jirudha kalee fi hadha yoo ta'e malee.
Magaalli toora jedhu kun aanaa sakamiin jala jira?
Aanuma galaanaati aanaa galaanaati bujii bitaa aanaa galaanaa bulee horaa jechuun jala jira.
Ibiddi sinnaan jettan kun eewutu qabsiisa ibidda kanaa maalitti qabsiifame?
Manuma gubane jechuun sabi gadoo kun jalqaba isaanumattuu kaasee mana gubbaa gadi gubaa dhufe eegas immoo rasaasii dhuqa'u jammare uumanni ifirraa itti fachuu fi ni jammare jechuudha hirii olii walitti malee adii jammare jechuudha. Eega isin mana gubaa hirii gadee dhufeen uummati ammoo bakka magaala keenya seenatti waan jedhuun ifirraa itti fachuu fi walii deemanii adana jechuudha.
Maalli sababaan walitti bu'iinsa kanaan maal?
Waan isaa wanni beekamu hin jiru wanni eeganaani akka aanaa keenyatti bakka ganama isaa argine bakka adiin guddaan kan isin gubaa hirigaa dhuftuu malee sababi kun maaliif akka isin guddee maal akka tolchite wanni beenu waan jiru miti yoo naannoo dhibii irra ta'e malee gara keenyatti gubiin kuma qofa dhagine bakka nuti amma badiin jiru kanaadha malee uumanni keenya dhagee isin tutne uumaan jiru.
Nama meeqatu du'e kanaan namni lubbuun nama darbeeraa jedhama.
Gara gujii moo gara gadoo?
Gujiirraas haa ta'u gama geediyoos haa ta'u.
Namni kan du'e yeroo fi maqaa isaa qabachuu baadhelle naannoo kennanii namni du'eeru hin jiru ka ciccirame miidhame ka gara malee ka miidhame gara mana yaalaa jiru nama 570 ka ta'u buqqa'ee.
Nama 570 sinnaan jettan kun eessarraa buqqa'ee eessa dhufe?
Naannoo Giwwee fi Bakkee jamurraan buqqa'eeti kan gara magaalaa dhufe.
Daangaa geediyoo irra jiru?
Daangaa geediyoo irra jiranii walakkaalee wal keessa duraan qubannaadhaan waan wal keessa turaniif amma buqqaan keessaan jechuudha buqqaan ka'an.
Namoonni 570 naan jettan kun eessa jiru amma?
Magaalaa Tooree mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa juunarii keessatti qubsiisanii jiran. Qaama olaanuudha dhaqqabeera iyyannuun kuni kanaaf dabaltanii raafatanii qilleensa ta'uu oolchitanuudha amma rakkannee jirra. Burjaajonni magaalaa iyyuu akka baanee deemnuutti bakka sodaa guddaa kanna bakka amma.
Lammiin geediyoo gujii lixaa keessa jiraatan tokko immoo haala uumame jedhan akkasitti mallas kaachuuf ibsanii turan.
Biyyeenummaa eebbaal baasaqaati gibbiyaa soo iyyataarratan waannoo iskaawun baallanyi marrajaa godeessa.
Haala suukanneessaadhaan namni ajjeefame jira. Ragaa gammaatti nagaheen namoonni 75 haala suukanneessaan du'aniiru. Kunis gandeen ollaa jiran 7 keessatti ta'e. Kanneen keessaa 11 dubartootaa 9 ijoolleedha.
Dirataan dhaaba dimokiraasummaa uummata geediyoo obbo Alaassaa Mangashaa ragaa naannoo sanaa argadhe jedhan irratti hundaa'uudhaan kaleessa mallaskaachuuf akka ibsanitti gam lamaaniitu namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiru jedhan. Geediyoo irraa kanneen buqqa'an achuma naannoo Gujii keessa kan jiran jiru gara geediyoottis ka deeman jiru jedhaniiru. Obbo Alaassaan akka jedhanitti tilmaama naannolee adda addaa irraa argataniin uummanni walakkaa miliyoonaa qe'eesaarraa yoo buqqa'u kanneen 75 ol ta'an immoo du'aniiru. Bulchiinsi godina Gujii immoo ragaa qabatamaa of rakkaa qabnuun gam lachuutiin uummanni 100,000 ol ta'e buqqa'eeraa jedha. Lubbuu namaa bade jedhame qe'eerraa godaaniif qabeenyaa manca'e jedhame kanarratti ibsa akkanuu kennaniif gara bulchaa godina Gujii lixaa obbo Abarraa Buunootti Bilbileeraa haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa 25 daangaa irratti walitti buusan ture. Walitti buus kun gama gadootiin guyyaa 24 halkan keessa sa'aati 7 humna milishaa hidhateen gara daangaa keenyatti xiqqoo waraana baniisan ture.
Gara geediyootii dhufaa humni hidhate kun?
Geediyootiin kana kanarraan kan ka'e mana barumsaa gubateeraa namichi du'ee ture. Kanaafuu guyyaa 25 walitti buus halkanii ture. Kanaafuu namni baay'ee buqqa'ee ture walitti buus kanarra kan ka'e namni baay'een gama Gujiitiinis gama Gadootiinis buqqa'eera. Akka walii galaatitti amma nama 140,000 oliidha kan buqqa'e amma godina keenya keessatti argamu. Namni buqqa'e sun aanaa hambalaa waamannaa, aanaa qarcaa, aanaa bulee horaa keessatti kan argamu. Gama Gujiitiillee buqqa'eera. Gadoo keessa kan jiraatu Gujiin buqqaanii harkifameeranii. Gadoon ammoo godina keenya keessa aanota keenya keessa kan jiraatanis buqqaalee sentirii tokko irra jiranii. isaan sana muun deeggaruudhaaf koree torba gaarree isaanii sochoosatti jira. Koree fayyaa, koree nyaataa, koree bishaanii, koree nageenyaa, koree isaanis daataa kana qabatan bara yemmuu isaanii gara koree torbaa ijaarree kan sochoosan jiru. Haala kanaan buqqaasota kana deeggaruudhaaf midhaan istoora keenya keessa jirus isaan akka qaqqabu gooneerra. Dabalataan ammoo Oromiyaa irraan akkasumas federaal irraan amma midhaan nu qaqqabee isaanis kennisaatiin jirra. Kan biraa ammoo deeggarsa uummata keenya hirmaachinnee yuunivarsiitii seeraa hirmaachinnee deeggarsa adda addaa walitti qabiisaatiin jirra. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii irraa eegan miliyoona sadii argannee deeggarsa kana ammoo keessattuu ijoollee xixiqqoo annoodheedhaaf dubartootaaf waan isaanii barbaachisu kuskutii maalii kana bilmee kaane kennisaatiin jirra. Haala kanaan walitti bu'iis kun uumamee amma ammoo walitti bu'iis kan mana ishiisaatiin jirra jechuudha.
Obbo Abarra, uummata Geediyootii fi uummata Gujii gidduu jiru maalli ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa isaanii? Maaltu walitti isaan naqa?
Akka ka'umsaatitti kan gama gamne keessattuu gara Geediyootiin maxxansootatti jira. Fedhiin isaanii maxxansoota kana fedhii lafaa ture. Kanaan dura bara 1987 referendumiin gaggeessamee ture kan lafa akka naannoo Oromiyaatti akka naannoo Kibbaatti yeroo san daangaan lafaa gargar bahee ture. Warri maxxantoota ammoo fedhii isaanii ammas dabalamee lafa babaachifachiisa. Kanaafuu warri maxxantoota keessattuu addillaa fi mirga caffee kan ta'an hojii babal'aa hojjetameen kanaan dura. Kanaaf referendumii kaafannaa lafa fudhanna jedhiisaan haala kana oduu lafa keessa miidhaa turaniif tokko waanta oofaa turaniif gama keenyaanis warri garaagariin yaada kana babal'isiisaaf kan kakaasin jira. Kana wajjin wal qabateef walitti bu'iinsa kan dhufu. Wagguma kana keessatti yeroo lamaadha. Ji'a tokkoon dura walitti bu'iinsa akkasiitiin ture. Walitti bu'iinsa kan abbootiin gadaa Sujiitiif kan gadoo walitti dhufanii maratame. Nuusis akka caasaatitti walitti dhufnee maranne. Uummatas marachiifnee Gondooroo jechuun soomisii isa dhumaati jechuudha. Wanti kun lammaffaa kan nuti hin deebiin jedhamee uummata 10,000 ol bakka baay'eetti Gondooroon tolfamee haala kanaan nageenyi bu'ee ture. Haa ta'u mal warri maxxantoota kun ammas olaantummaa seeraa irratti marroota qabachiisnee fi fakkeenyaaf gara kennaan isaan uummata Geediyoos uummata Gujiitti isaan saaxileera. Isaanis gara Geediyootti gaggalanii seeraa dhiyaachuu hin dandeenye ammas dubbii tuttuqamee haala kanaan akka qabu kan tolchan jechuudha.
Rifirandamii sinnaan jettan kun lafa sakamtuu gara kamitti akka citu yookaan of danda'ee akka jiraatu ta'e.
Yaa kanaan dur bara 1987 akkaatuma federaalizimiitti akkuma beekamu naannoo tokko sababa lammiin tokko naannoo jiraatutti naannoo isaa haala kanaan murteessaati kan turane addaan baasaa daangaa bulchiisaa jechuudha addaan baasaa kan turane yeroo saniidha hundi hundumaa isaan xumuramu. Amma ammoon gama warra maxxantoota Geediyoo kanaa fedhiin lafaa jira jechuudha lafa Gujii kan hin fedhanii babal'isachii fudhatanii kanaafuu referendumii kana deebisnaa jedhaniiti kan sochoo'aa turan. Odeeffannoon jiru qabatamaa kana jechuudha. Waan kana ammoo gama keenyaanis qabaachisuun jira. Kana walitti baraadha walitti fidee ka'ee xiqqoo walitti bu'iinsa kan fideedha. Akka bu'uuraatitti wanni ilaallamu kanaadha. Garuu inni guddaa maxxantoota harka keessan akka qabamu. Fedhaa fi bakka kanatti guutachiisaaf kan sochoo'an ta'uusaa. Uummati kun ammoo uummati Geediyoo, uummati Gujii kan waggaa dheeraaf bara dheeraaf kan waliin jiraate soddaadha. Waliin jiraata. Durra kaanii kun fuudheeraa kaanii kun fuudheeraa warra waliin jiraatu. Eefini jilaa fi aadaalee waan baay'ee wajjin qabani. Fakkeenyaaf warra wajjin jiraatu kun afaan Gujiis hin dandeenye jedhu. Gujiinis wajjin jiraatu afaan Geediyoo hin danda'a. Warra asimileetif ta'ee yaaddee tokko kan jirtu jechuudha. Kanaafuu warri humni baxxanaa ammoo dubbii kan uummata kana uummata tokkummaan isaa durii jalqabee cimee bakka tokko jiraatu kan addaan baasii gaara kan barbaadu. Fedhii isaa fedha lafa babaqifatu. Kanaafuu uummati keenya uummati Geediyoo uummati Gujiis bakka tokkotee eegalee madaatee kanaan dura sirrii kan ta'an tokkummaan keenya gargar bahii kan dandeenyu kan jiru haala kanaan marii isiitiin kan xumureedha kanaan duras. Amma warra kana jibbiidoo maqaan kan akkoomas kan jiru.
Gabaasaaleen adda addaa akka ibsanitti lakkoofsa namoota du'anii lafa kaa'aniiru. Galmee keessan irra jirutti namoonni du'an jiru yoo du'anu namoota meeqatu du'e walitti bu'iinsa uumame kanaan?
Akka godina keenyaatti amma akka daataa nu rakkabeetu uffata odeeffannoo amma sagalee galgalaatti nu rakkabe walitti bu'iinsa kanaan kan du'e gama Gujiitti gara nama 21 hin jira. Gama uummata keenya Geediyootiin ammoo gara nama 9 kan du'e nu biraatti jechuudha. gama keenya gama godina isaaniitiin kales waliin laalaa qabatamaa turre gama godina keetoo akka jibuti ta'e gama godina keenya ammayi gammaa kanaatti kana dhagaasaan harkaan kan qabu.
Bulchaa godinaa Gujii Lixaa obbo Abarraa Buunoo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen rakkoolee daangaa irratti nu mudachaa jiran kacanaaqsan Gujiif Mooyaalee dabalate dhimma Harar ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa hundeerraa furuuf hojjechaa jiraa jira. Ibsi kun itti fufee dubbiin duraan dirree siyaasaa masaraa mootummaa Finfinneetti jal'atee ture daangaa Oromiyaa hunda irratti mootummaa naannoo Oromiyaatiif mataa dhukkubbii ta'aa ture amma fala argachuu yeroo jalqabetti warri afaan dhadhaa uummattummaa dimokiraasii fi federaalizimii dibatanii gochaa isaaniin garuu uummata Oromoo xiqqeessuuf harka lafa jalaan hojjetan amma wiirtuun dugda isaanii cituu waan jalqabeef yaalii sadhumaa geggeessaa jiru jedha. Kaayyoon isaanii qe'ee keenya qe'ee wacaa gochuun xiyyeeffannoo keenya ajandaa gurguddaa irraa kaasuun ibidda dhaamsu irra gochuudha. Kana keessa faayidaa isaanii kabachiisuun umurii dheereffachuu yaaluu jedha ibsi kun. Kanaan har'aaf qabadhee dhiyaate kanuma an Tuujubee Horaati.